Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nino sabeme baka masamu na kulanda bantongo na bitu na ndinga kikongo. Bebitu metuba matondo mingi na kufu na yao. Beta susan tetu kuzabengi ya kile kakena kuluta na walikale centre na kulanda bantongo meka tuka na ndamu ya MSF. Mpena kivu ya nti muhibi angolo ya batu timinduki ya salamaka na zandu ya Mugogo ya kena teritori ya Walungu. Na ntango mavimpi ya kielika beta kwenye kizunga Tanganyika wapi kimbefa mpokse ya hundeke na kukwamina na moba na bisika. Nyoswa beke na kulanda beto, beka tulatafyo tive makutu, samu kuzabinki ya beta tubananda na yao. Matondo deka na bisika nyoswa beke na kulanda bantango na beti ya ina ndinga kikungu, konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzonzolo, mezu di la beno kaka kulanda mbote mingi beno, ya kena mbanza matadi, ya vwana pena kinza mvwete, ya kena kizunga Kongo Central Radio Kapi Radio Ngemba, bantango. Beto zabisa kayao, Ngemba keleve na tikitora walikale na kivwazulu, kisalo mosive mpe kena kusalama, nyosu yai na kulanda kunwa na ngolo, ya lutaka na kate makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya kena kubakaka lusadusu waba wazalendo peba M23 ya nchi ya Rwanda beke zaba yao kena kupesaka maboko kunwana ya pesaka nzila na mbini na kubaka walikale centre kasi atoko mutindi yae bimvuka ya nza kekuna mingi bisadi ya MSF baba sikaka na sika bavonaka sabna kukwena kusadisa batu ya melwala na banzo mingi ya lusansu na mutindi yae kilandi ya ntodisi ya MSF mbuta Marco Don melomba kaka na bandamu nyoso zole na kuzitisa bantua yanza kena kupesaka na ntango mvita kena kuluta mpefo na kusimbati na nima kukuma tikitoria na maboko ya M23 ya vwana PFC na kukila mazono masasi vwandaka kena kulanda kaka na kubulama mingi na bwana yao ya kimfumo masasi ya vwandaka kena kuwakana mpe tina babola munjonga na ntangu yai Elise Kavira batu kena kulanda na kutina ntangu nkuna na beto Rodney Timbondera ya kena kulandila ya ntangu na ntangu kasinki dia kangele nda kuyika
ya keleka mpangi konso musier Afrika kutina yai ya bantume buwela matuka nkokila ya mazono na ndambu ya bwala ya nkimfumu ya teritwari yai ya walikale nyonso yai natangu wa bipumbulu ya M23 yanti ya Rwanda kepesaka maboko bakaka walikale centre na nima ya kunua na mosi ya ngolo tima kesa yanti ya bawazalendo kena kupesaka mpe maboko. Bantu akaka mebaka nzila ya ombo na ndambu ya kivu yanti mpeba ya kaka diaka na nzila mubi, lubutu, kisangani. Kaka na bansangwa beto kele na yau, batu ankaka diaka mekwenda kusweka na munziunga yanzwa nene ya lusansu ya walikali, bayankaka kele kaka na kati ya banzo na bau. Bantu ya kaka mebaka lufwa, bayankaka mpe melwala. Awa mpangi konso musia Afrika, kima yankaka ya kuhika, kele timake sayansi mpeba VDP wazalendo bakaka nzila ya mubi lubutu na nzila ya kekwenda na ndambu ya mbanza kisangani. Kiadi samu na kumanisa ntangu yai, bubu yai, masasi vandaka kebulama, mpe, muibi na sika ya bakete kaka mataja ntalu na mubi, mpe na njingala.
Mpe na meta de la kizunga yai ya kivwazulu awanabwala kimfumo Kinshasa, ya kilinzwa masonga nena makesa, ya bake na kusamisa bantolisi ya nkaka makesa, ya vwana pe bapulusu atinaka mvita na tambuna, kusamba wapi bapandisangu, todiaka bampangi ya batu yai, kena kubaka vesika na yao na ntola ya bazuzi ya kile die janti alengbia general major ya kile ntodisi ya kizunga makumi tatu na iya makesa mpe edi mukuna ya kile ntodisi ya bapulusu ya kizunga yai. Beto kwenye ntangu yai na kizunga kivu yanti wapi muhibi angolo salamaka mazono bezapsaka yao na zandu ya Mugogo ya kina tekitoa Walungu, minkiti mingi mevitza mbongo na bau, Ntango Rachel Kese Mpangu nangena na plugish mambu.
Bantaku ya kufuluka na mbongo ya bantekisi ya batolo baku izaka botula yao na bantu ya ifonda kanata minduki. Ntete ba botula mbongo ina baku izaka bula masasi mingi yao nde kuzaka tinda bantekisi yai ya kuzitisa luzolo ya bimpumbulu yai. Makelele ya minduki yai kuzaka nata mvualangani ya nene na zandu. Na bantekisi na basumbi konso mutu kuzaka baka ndila na endi samu na kutina mpeba ukuzaka bika babima na ba usika ya bimpumbulu. Kansinantangu ina bimpumbulu yai kuzaka kukipesa kaka na kubotula bantaku ina vondaka na bambongo ya mingi. Bao kuza katina bapiaje imesalama diaka na ntangu kizunga ya sidi kivu kena kulutisa krizi ya ekonomiki ya Ngolo. Katuka kukifondisa ya bambeni ya M23 na bisadi na bao ya makesa inisi ya Rwanda. Na mbanza kifumu na yao mbanza ya Bukavu mpena batelitua liankaka lokola ina ya Eyankungu.
Na nyoswa fana kusimbati nkanga walungu santre vumukaka na mwangemba na nima bankindo Ngolo. Na kata wa wazalendo ya vwana pe M23 batu mingi baka kalufwa na bandamu nyoso zole na bantangome kumina beto awa na meza na beto akisalu mabuta mingi mpeti na kanababwala yankaka. Na kizunga ya Ituri ntangu ya kila kuvutoka mwangemba na fataki ya kila kiteso kaka ba kilometre makuminana na kukuma na mbanza bunya mingi na tekito rajugu nyoso yae ya kile karanima kunuwa na mpea Ngolo ya lutaka kuna na kati ya makesa ya nchi ya Uganda. Yafuwa na pipi mpumbula kodeko, mpe na bantangwa biti kene yao, batu mingi mefua mpe meluala na bandabu nyoso zole, plote ya mpinga na ntangu yae, ngeso la katinku na beto, Jean-Claude Loki dile nkidiaka kuyika.
Ntete konsomsi ya Afrika ya fana uzabisa ti mavanga yai yantika katuka kia mposo meluta na kati ya bandambo nyoso zole. Nantangu yai mazu ya minduki manaka nantangu ya tatu ya nkukili ya mazono nyoso yai na nime ya kubasika ya bimpumbulu ya kodeko wapi kimfuka na bau ya nkaka bakaka nzile ya jugu santre. Baki na funda bau na kufuwa nkento mosi ya mvula makumi tatu na zole ya kubutuka. Kaka nantangu ya kepesa nkuni na beto mpangi konsomsi ya Afrika bimpumbulu yai bibisaka matoma zole mpe yokaka banzo mingi tia. Na mavonga ina, bantu mingi bakaka lufwa na bandamu nyoso zole mpe, kiteso ya makumi zole kile ntali ya bantu ya lualaka. Kima ankaka kusimba kele ti, kimvuka ankaka ya makese anti ya Uganda kumaka na kukile ya mazono na bwala fataki, tibi sadulu ya Ngolo ya mvita, mingi na nima kuzingisa simu ya goli ya kile na teritwari ya maagi. Mpe na kutanga luzaisu mosi ya onui mpangi konso msi ya Afrika, bimvuka mingi anza akepe saka lusadusu na bantu ya meti naka mvita, meni telimisa mpe ya bao bisalu na ndamu ina ya kizunga ya Ituri. Inki diaka ya kutuba kana kaka kuzabisa ti bantu mingi ya meti na mavanga yai kuendaka kusweka na sika ya makese ya MONUSCO kele na jaiba.
Ntango mavimpi na kizunga Tanganyika mingi na nzole yao ya mavimpi ya moba ya kili kitusa batu nkama zule ya kina komunisa bidimbu ya kimbefa mpox tuko leyantuko mvula bitkene yao kasi samna kutuba mingi ve Beno Landa na kinzo nzulu yankuni na beto pole munanga kubokota yai ya munganga baruine ya kele ntodisi anzo yai ya mavimpi kuna na moba.
Pour cette année 2025,
Sam na bangonda tatu yai ya luyantiku ya mvula yai, nizo ya mavimpi me ya mbaka kiteso ya bantu, kama zole ya mbaka kimbefu yai ya mpox, mpempila ya nkaka ya kusala kele ve, Sam na kukonda ya maluaku ya kileka. Tala Sam na inki ya beto mezi bula inwa, nandambu ya bantu ya ntima ya mbote, mpe nandambu ya bimvuka Sam na kusajisa beto na kumanisa kimbefu yai ya samuki. Awa mono keza bisa jaka ndongisila, samna kutita kubaka mpox yai, mingi kusukula maboko tangu nyoso ti savon, pe kufika mbombo, pe kupusana vempene ya mutu yake na kubela, pe kusala keba na kuvukana ni kuti yandi.
Beto manisa bantangu na betu yana ndinga kikongo, awa na mbanza kincha sawa pi kususa kusoba mbongo, ya banti ya nzenza, mingi kana yao kele dititi ya ntama todiaka kele timuwa mputa, ya kefwanaka mpasi mingi, kasi mpangi benchukuta, inki ntendula, na ntadulu yai, na kulanda mkuni na beto Gloria Lutula, ya landilaka jambu yai.
Na kula nansangu yai ya nkudi na beto Gloria Lutula, na ndambu ya bantu ya keso waka mbongo ya bansi ya nzenza. Momosi ya ntama to ya metula ata mwamputa bake katula mwambongo. Ata tanu na zuli ya nkama. Awa mpangi konso musiera Afrika, ya metala ntima ya muntu ya ngeme kwenda kusoba mbongo yai. Pekutala nene ya mputa ya mbongo ya ngoke na yao. Kasi mpansi ya ngolo, pentalu ya kusoba mbongo yai kele mingi na batu ya ketambulaka na babalabala. Na bao kele kukabula, talu ya mbongo yai na katikati. Kiadi mpangi koso mshiera Afrika, bubu yai kele ti banzo ya nkaka ya mbongo ya kele na kubu ya mbongo nyonso ya kele ti mwamputa. Na tendule ya mbuta lems kamwanya ya kele nganga maele na mambu ya kimvuama, nyonso yai kele kaka samu na mpasi ya mbongo ya kele awa nansi na beto. Jambu ya kele na kulota kiadi na bandamu nyonso ya nansi na beto.
Na bisika nyuso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungo. Ya keleka bonso konso ntangu. Betu mevutula be matondo mingi. Befonsi matilu salusu na njila mashini. Ya vwana kabampangi na beto. Polidor Basunga. Mimi Kindu. Ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu. Pe beto konso musier Afrika. Ya vwana kanantuala kinzondolo. Beme katuwa na kulanda yao. Mevutula batondo mingi. Na pele kipe la mondo ya bongisa kabantangu nyoso yai.